away.
Warra banalanga adda Ethiopia itti gaafatamtoota Kongiresii Federaalistii Oromootii fi miilota isaanii manidhaa jedhan irratti naqaashii tolfateetiin mana murtii fidachuu fedhe muummee ministeera Ethiopiaatii fi bulchooti mootummaa naannoo Oromiyaa Ardaaf Kaleellee dhufaniin naqaashiin taane borhoo dhufuufa danda'u jedhanii eeguu jiran tan irratti jaalanneen abukaatoo jar hidhame keessaa obbo Abdul Jabbaal Huseen dubbifte.
Kaleessi garuu waraqaani waajjira muummicha ministeera Ethiopiaa kabajamoo obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi irraa xalayaan tokko dhufee ture. Xalayaa sanii waajjirumatti barreessi malee isaanii miti kan barreesse. Hojiin waan baay'atuu fi dhiyaachuu hin danda'u waan jettu qabdi. Xalayaan sun maddachumarrattu xiqqoo beekii waan taateef fuulduratti dhiyaachuu hin danda'u moo har'a dhiyaachuu hin danda'u kan jedhu yeroo sanii xalayichi beekii waan ta'eef yaada Yutisitti kennini abbaan alangaasitti kenni manni murtii boruutti ka ajaja ni kenna kan jedhu obbo Baqqalaanis ka waamichi isaan qaqqabee jira muummicha ministeeraa dhimma amma nuti itti himatamne kanarratti ragaa nuu ta'an jennee kan yaamanne isaa waan ta'eef isaan bakka bu'ee waajjirri muummicha ministeeraa deebii kennuu qabu. Deebii kennuu kan qaban isaanii deebiin kun immoo waajjirri muummichaa waraqaa yaamicha manni murtii erge kana. Akka isaanitti nu qaqqabsiisuuf malee akka isaan bakka bu'ee deebii nuu kennuuf miti. Kanaaf tokko isaanumaan dhiyaachuu hin danda'u jedhanii isaan yookaan immoo irratti naan toluu hojii akkanaatti irratti baay'ata jedhanii yoo isaan ibsaniidha malee waajjirri isaan bakka bu'ee ibsuun qabu kan jedhutu ka'ee isaanumaanii poolisiidhaanumaan qabee akka dhiyeessuufaa ajajamu kan jedhu gaafatanii abbaan alangaasi lakki isaan dhiyaachuu hin danda'u amma boodayyuu. Dhiyaachuun qabu jedhanii ifatti dubbachaa jiru waan ta'eef ajajamuun qabu kan jedhuun kan dhiyeessu addaan kan ba'ame jechuudha.
Abbaan alangaa muummichi ministeeraa dhiyaachuun qaban jedha.
Xalayaa santu amma veegii ta'e gara lachuttuu hiikamuu akka waan dandeessu wayii fakkaatti. Hojiin waan natti baay'atuuf dhiyaachuu hin dandeenye jetti. Inni kun lakkii fuuldura illee dhiyaachuu hin danda'u jedhamo lakkii arroo beellamarraa kanatti dhiyaachuu hin danda'u kan jedhu. Gara lachuttuu hiikamu waan dandeessu waan fakkaattuu fi abbaan alangaa lakki fuulduraayyuu dhiyaachuu hin danda'u ajajji biraa kennamuun qabu kan jedhutti hiikkatti. Itti immoo lakki yoo ta'ellee tokkoffaa waajjirri isaan bakka bu'ee deebii kennuuf hin qabu. Lammaffaa deebimmaan kun kan isaaniiti kan jedhamu ta'ee har'aa fi beellama kanarratti hojii natti baay'achuu danda'an malee fuulduratti dhiyaachuu hin danda'u. Waan jedhu xalayichi sun keessaa qabaachuu siin qabu akkasiis hin jedhu bifa jedhuun kanneen isaa yaada mana murtii kan ibsine jechuudha.
Kan muummicha ministeeraa irratti kaleessa murtiin inni dhumaa jettan maa inni ree?
Amma yaada bitaaf mirga irraa fuudhan abbaa langaa irraa fi nuti sabukaatota himatamtoota irraa yaada fuudhe manni murtii. Beellamni isaa guyyaa sadiif kenname waan ta'eef walumatti qabnee yaadotaa fi iyyatoota adda addaa amma waa'ee fayyaa obbo Baqqalaas wanti gaafanne jira. Isa kana hundumaa walitti qabne guyyaan beellamaa inni dhumaa boru waan ta'eef jechuudha. Amma ragaan kun akka dhiyaatuuf kan beellaman guyyaa sadi fuulduraa duubaan beellaman waan ta'eef guyyaa dhuma irratti isaan kanarratti waan jennu jenna yookaan ajaja kennu kenninaadha kan namni murti.
Har'a immoo egaa akkuma beekamu aangawoonni mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa ni dhiyaatu jedhamee eegamaa ture maaltu jira?
Amma dhugumatti dubbachuu fi aangawoota kananii. Yeroo lama nama muraasa qaamaan erga dhiyeessu isaan keessaa jechuudha. Koomitmentiin jiru fedhiin dhiyaachuu jiru wantoota amma mana dhiyaatanii ragaa irratti akka nuugaan nuti barbaannus waan kana kanas caqafnee aangawoota muraasa wajjin dubbannee ture. Amma maali ganamuma isa ganamuma kanaayyuu jechuudha. Amma haala biyyattiin keessa jirtu kana ilaalchise EPRDF akka dhaabbatti marii guddaa tokko godhaa jira. Dhimmi kun waa'ee biyyaati sunis uummatuma Oromoo bakka buunee qabsumaa fi mirgaa uummata Oromoo kabachiisuu fi marii kanarratti si gatteenye dubbachaa jirra. Dhimmi kunis qaamuma sanii garana taana moo garana taana tuun dhibeedha malee filaanii dhiyaannaa naan jedhan. Kanaafi har'allee waa hin dandeenye borutti mee yoo carraa arganne yoo immoo wal ga'iin kun xiqqoo kanurraa salphatu taate ni dhufnaa. Yookaan immoo yoo danda'ame yeroon achi nuu butame nuti amma isa kana irratti yaamame kana tuffannee miti fedhii dhabnees miti dhiyaachuu akkuma murteeffannee wal ga'ii kanarraanii walirra nu jalaa bu'ee rakkanneedha kanaan jechuudha.
Egaa kanaaf amma boritti dhiyaatu jettanii eeddu?
Boritti nuti inni dhiyaatu jenneetuma eegna. Ajaja mana murtiitis akkuma gootan gootanii yeroo gabaaballee taatan nuuf kennitanii yoo nuu dhiyaatan irraa filannaa. Inni sunis waa'ima biyyaati waan ta'eef kana godhaatiin hin jenne garuu ajajni namni murtii ajajee jira. Beellamni keenya amma boritti xumura argata. Mee hundumaafuu waan irra geenyee wal hubachiifne kan jedhuun adda baanee jechuudha.
Namoota kabiraa obbo Baqqalaadhaaf ragaatti isaa ta'uu jedhamanii maqaa dhahaman keessaa kabiraa obbo Andu'aalemaan Raageedha. Kan amma mana hidhaa keessa jiran isaanoo dhiyaataniiru?
Hin dhiyaanne. Amma obbo Andu'aalemaan Raagee mana sirreessaa Qaallittii jiru. Isaan filaa beellama gaafa jalqabaa sanirratti dhiyaachuu qaban turaniif mana sirreessaa jiru. Manni sirreessaa guyyaa hundumaa isaan wajjin mana murtii oola waan ta'eef jechuudha. Kaleessa sinyaanne har'a sinyaanne isaan ilaalchisee siyaarra dhufu gaafannee jira. Obbo Andu'aalemaan waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee jira. Manni sirreessaa maaliif akkan dhiyeessin nuuf akka gaafatamu akeekkachiisni kenname burutti akka nu dhiyaatan gaafanne. Yeroo isaan manni murtii dhabbacha irratti poolisoota mana sirreessaa irraa dhufan gaafatanii turanii inni kabbaad fardeenyaa waan ta'eef karama itti gaafatamaa mana sirreessaatiin gaafachuu yoo jennaan manni murtii namni akkasitti fardeenyaa ta'e kuni. Ragaa ba'uu hin danda'u seerri jedhu ni jira. Kinanna kan gootan waraqaa yaamichaa mana murtii sana yeroo lammaffaatiif fuudhaatii mana sirreessaa geessaa achi booda dhiyaata fuun dhiyaatu irratti dubbanna jedheen manni murtii booruma sanaan akka borutti Andu'aalemaan Raagee ragaa ittisaaf Baqqalaa Garbaatii borutti akka dhiyaatu isa ajajamee jira.
Kapteenyaa fardeenyaa jettan maal jechuudha?
Poolisootatu jedhee mana murtiitti deebii yoggoo kennanii. Isaachoo kapteenyaa fardeenyaa silahoonu halaafii bokkuul bixayyequu ishaalaal itagabbaroo fardibee jiranii gaafatan.
Jechuun nama yakka guddaa hojjate moo nama murtii guddaan irra jiru jechuu?
Nama murtiin cimaan irratti darbe jechuudha.
Namni akkasii immoo mana murtii duratti dhiyaachuu ragaa ta'ee hin danda'u kan jedhu seerri jira?
Laachiin jiru hin jiru.
Dhuma torban darbee kaasee kan himamaa jiru waa'een dhukkubsachuu obbo Baqqalaa Garbaa marsariitii adda addaaf nus ijoollee isaanii keessaa dubbisnee dhiyeessineerra. Waa'een dhiibbaa dhiiga isaanii haala yaaddessaarra akka jiru dubbatamaatiin isa kana iyyattaniittuu mana murtiitti?
Inni amma beellama gaafa 17 irratti barreeffamaan mana murtii galee ture. Isa kana manni murtii gaafiiwwan isaan biraa amma haasii kana wajjin beellama dhumaa borutti jechuudha. Dhuma irratti ajaja irratti seminaa jedhanii tursiisan ture. Amma gaafiin gaafatan baay'eedha. Manni kitaabaa hin jiru, kitaabni afaan Oromoo mana sirreessaa sanan seenu, wanni dubbisan hin jiru, wanta baay'ee walitti qabnee kan gaafanne jira. Wanti fayyaa immoo yeroo namaan kennu keessattuu immoo dhiibbaan dhiigaa kuni noormaalii warri amma fayyaa kuni. Saayilant kiilar jedheetu dubbata. Waa yeroo namaa kennuu miti. Torbaan lamaaf oliif isaan amma atoo rifar godhamuu qabu rifar gochuu dhiisaniitu achumatti takka ol ka'aa takka gadi bu'aa haala sodaachisaa irra ture waan ta'eef manni murtii boruufuu bulchuun qabu argumatti ajaja nuu kennee yoo yaallis kan jijjiiramuuf ta'e yookaan immoo qorsis kan jijjiiramuuf ta'e bu'uura sanaan. Manni yaala alaalee akka isaan yaalu akka godhamu jennee gaafanne turre. Manni murtii boruu fagoo miti borumatti ajajnee isaan akka yaala argatan goona kan jiru deemnu kenna.
Fayyaan isaaniif itti gaafatamaa eeyu taare?
Manni sirreessaa itti gaafatamummaa guutuu qaba. Namni kun eegumsa isaanii jala jira. Fayyaa nyaata haala jireenya isaanii waan hundumaa to'achuu fi waan isaanirra ga'us itti gaafatamummaa seeraas kan qabu manuma sirreessaa sanii. Inni kun immoo sana caalaa mirgi kun kan heera mootummaa keenya keessatti taa'ee ani waliigalteewwan mirgoota namummaa addunyaa keessatti ifaan taa'ee waan ta'eef kuffan misiisaa.
Gama kaaniin egaa warra kanaan ala namoonni har'a galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti matamanii ragaan dhaggeeffatame jira?
Jira. Namoota galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti mataman keessaa obbo Margaa Dabaloo kan jedhamanii. Himatamaa 10ffaa ragaan nama 6 kan dhiyeeffate waan kana keessaa ragaa nama 8 dhiyeeffatee dhagamee ganamuma irratti xumuramee ragaan isaa.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma jirra naaf.